Lioka toko fahenina. Jesosy no tompony sabata. Lioka toko fahenina, andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ary tamin'ny sabata anankiray dia nandeha namaky ny tanimbary Jesosy. Ary ny mpianany nanoto ny salohim-bary, ka rehefa nikosokosohiny tamin'ny tanany, dia nohaniny. Fa ny farisee sasany nanao hoe, nahoana ianareo no manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe, tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha nahoana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka nandray ny mofo aseho ary nihinana sady nanomeo an'izay nanaraka azy tsoa. Nefa mahadiso raha misy omana izany afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary hoy izy taminy, tompony sabata ny zanak'olona. Ary nony tamin'ny sabata hafa koa, dia niditra tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Ary nisy lehilahy anankiray mati-tanana ankavanana tao. Ary ny mpanoradalàna sy ny fariseo nizahataratra azy, na hahasitrana amin'ny sabata izy na tsy, mba hahitany izay hampangana azy. Fa Jesosy nahalala ny hevitr'ireo ka dia niteny tamin'ny lehilahy mati-tanana hoe mitsangana ka mijoroetsa afovoany. Dia nitsangana izy ka nijoro. Ary hoy Jesosy tamin'ireo, manontany ianareo aho, moa ny manao soa va no mety hatao amin'ny sabata sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mahavery aina? Ary nijery azy rehetra manodidina izy, dia nanao tamin'ny lehilahy hoe, ainjiry ny tananao. Dia nataony izany ka sitrana ny tanany. Dia safitry natezerana izy ireo ka niokony amin'izay hanaovany an'i Jesosy. Jesosy ny fidim-pianatra roa ambin'ny folo. Fanasitranana maro. Lioka toko fahenina, andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary tamin'izany andro izany dia lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Ary nony maraina ny andro, dia nantsoiny hanatina azy ny mpianany ka nifidianany roa ambin'ny folo lahy izay nataony hoe apôstôly, dia Simona izay nataony hoe koa Petera sy Andrea rahalahiny sy Jakôba sy Jaona sy Filipa sy Bartôlômeo sy Matio sy Tômasy sy Jakôba zanak'i Alfeo sy Simona izay atao hoe Zelota sy Jodasy zanak'i Jakôba ary Jodasy Iskariota ilay tonga namadika. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo dia nijanona teo ankamarenany sy ny mpianany maro mba amin'ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema ary avy tany amoron-dranomasina ny Tiro sy Sidona izay tonga mba hiaino azy sy hositranona amin'ny aretiny. Ary izay nampahoriany fanahy maloto dia nositranona, ary ny vahoaka rehetra nitady anendry azy satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Sambatra ianareo. Lioka toko fahenina, andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary Jesosy dia nanompo ny masony tamin'ny mpianany ka nanao hoe, sambatra ianareo malahelo, fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny, fa ovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa hiome ianareo. Sambatra ianareo raha halan'ny olona ka ariny sy aratsiny, ary lavi ny toy ny zava-dratsiny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mibita, fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Loza anareo. Lioka toko fahenina, andininy fahefatra amby roapolo hatramin'ny enina amby roapolo. Fa loza anareo izay manan-karena kosa, fa efa azonareo izay nahafa-po anareo. Loza anareo izay voky ankehitriny, fa mbola honona ianareo. Loza anareo izay miomea kehitriny fa mbola ho ory sy hitomany ianareo. Loza anareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra fa izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Diava ny fahavalinareo. Lioka toko fahenina andinin'ny fafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Kanefa hoy izaho aminareo izay miaino. Tiava ny fahavalinareo. Manaova soa amin'izay mankahala anareo. Misaora izay manozona anareo. Ary mivava ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolaka ao anankiray, dia atolory azo tsony anankiray. Ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra mangataka aminao. Ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy. Ary araka izay tianareo hataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza, mba tia izay tia azy. Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza, mba manao izany ihany. Ary raha mampisambotra izay antenanareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza, mba mampisambotra ny mpanota. Handraisany toraka izany indray. Fa tiava ny fahavalinareo, ary manaova soa, dia mampisambora, ka aza kivy na amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny avo indrindra anareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo, mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara, dia tsy ho tsaraina ianareo. Aza manameloka, dia tsy ho eloina ianareo. Mamelahy, dia mba havely ianareo. Omeo, dia mba homena ianareo. Fatra tsara sady ahitana no afatratra, ka mihoatra no omeny ho ao am-pofonareo. Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. Mitsara tena. Lioka toko fahenina andinin'ny fasivy amby telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy koa hoe: ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy hianjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianao no mijery ny sombikazo izay eo amin'ny masony rahalahinao, nefa ny andry izay eo amin'ny masinao dia tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe: rahalahy, aoka hisoritry ny sombikazo eo amin'ny masinao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masinao? Ry mpiatsara velatsihy, esory aloha ny andry eo amin'ny masinao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny masin'ny rahalahinao. Mamantatra ny azo amin'ny voany. Lioka toko fahenina andinin'ny fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Fa tsy misy hazo tsara mamovoa ratsy, na hazo ratsy mamovoa tsara. Fa samy fantatra amin'ny voany avy ny hazo rehetra. Fa tsy misy manoty aviavy amin'ny tsilo, na voaloboka amin'ny voaroy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy. Fa amin'ny habeny ampony no hitenenany vavany. Manorona eo ambony vatilampy na eo ambony tany. Lioka toko fahenina andinin'ny fa enina amby efapolo ka hatramin'ny fa sivy amby efapolo. Ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe: tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? izay rehetra manatina asy mandreny tendrika mankato azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona nanao trano izy, izay niady lalina ary nanisy fanirenana teo ambonin'ny vatilampy. Ary no nitondraka ny rano, dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahahozongozona azy satria tsara fanirenana izy. Fa izay mandre fa tsy makato dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanirenana. Dia namely azy mafy ny rika ka dia nirodana niaraka tamin'izay izy ary loza ny naravany izany trano izany.